Bueno, goizeko 11 eta laurden, eta orain bai, hemen txe dugu gurekin gure zinema ditua, Amaia Garziarekin bat egiterakoaz. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Iepa, ba, oso ondo, oso ondo. Hemen txe asteari, bueno, ba, amaira ematen, edo behintzate, bueno, hemen giro hotzarekin, ez dakit hor Madri aldean zer nolako giro alduzuen.
Hemen fresko, fresko, guzkia, baina fresko egiten du gira esan.
Fresko, bai, bueno, hemen pasagara, ez dakit, ba, arropa guzia eranztetik, ba, orain, honezkero, etxetik edo oetik atera nahi ezeko une horretara, eh? Baina, bueno, ba, udazkeneko kontua, ez?
Bai, ez zeneko kontuak, nik pixkat, katarro pixkat ere hartu dut, otzagatikan, orduan, bai, bai, otza iritsi da.
Bueno, otza iritsi da. Bueno, Amaia, gaur esan digu gure entzulei, aste buruan, estrenatuko diren, ba, zinema aretoetan ikusiko ditugun horien arteko aukerak eta bat egin duzula, beti bezalaxe, baina horrezaz gain ere, ba, telesairen bati buruz ere hitz egingo diguzu, ez?
Bai, 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 horrein dikan gainera demoratio honetan ez dugula telesailen inguruan hitz egin, eta, bueno, aste honetan estrenatu den telesail baten inguruan hitz egin dugu maieran.
Vale, eta Amaia, hau ez dugu adostu, baina nik bintzat gaur goizean Twitterren irakurri duzu zer gertatu den Alec Baldwinekin?
Horrein dikan ez dut zer ere ulertu, esartu nez Twitterren eta gainera albiste oso arraro bat irakurri dut gaizki idatzita zegoena, eta orain Instagramen lagun batek jarri du Alec Baldwinen laguntzaile, osea, atrezoko laguntzaile bati agatu duela nahi gabe, osea, nola nahi gabe, nola agatzen duzu nahi gabe norbait.
Izugarria izan da, ez da? Ze, antza, ari ziren, ari dira filma bat grabatzen, eta,
osea,
atrezoko zuzendari, edo nik irai, ez dakit irakurri dut, edo argazki
zuzen... Horain begiratuko dut berriro, bai, a ber, nekusi eten nada,
bai, uste dut,
hori argazkilari zuzendaria, hori da.
Ez? Bai, errodaian ari zirela, paper bat du Alec Baldwinek eta antza ba pistola bat edo manejatzen hasi zen hasi da eta antza bueno ba benetazko pistola da eta
nahi gabe ba zuzendariko zuzendaria hori da akatu duela
akatu duela wow. Izugarria bai. Eta gainera ere zuzendaria uste dut ba ospitalean larri dagoela ere zinema pelikulako zuzendaria ez dakit izugarria izan da gaur goizean mintzat
egia da hori da hala da eta pelikulako zuzendaria ere larri dagoela, o sea, egia esan, parregiten dut, nahiko sinez gaitza delako, eske, baina nahiko larria da albistea.
Hori da, kontua, sinez gaitza da, eta estatu batuetan mintzat, noski, gure gauerdian edo gertatu da, estatu batuetan batzo, arratsaldeko kontu bai. Bat, eta hautsak arrotu ditu, gai honek, bertan, bai, bai.
Bai, bai, istripu, ba, nahiko larria, egia esan.
Bai, bai,
kusiko ona. Da, segurazki ikerketa bat egongo dela, eta ikusiko da, ja,
pentsatzen dugu. Bueno, Alec Baldwin berare uste dugu lur jota egongo dela, pentsatu nahi dut.
Hori da, segurazki gaizke egongo dela. Bai, bai.
Zugarri da. Bueno, gatozen gurera, baina kontua da, gaur goizean...
Bai, 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 azken orduko zerbait da, bai, nik ere ez dutela albistea ondo irakurri, baina bai.
Bueno, gure kontua gorduan. Aste honetarako aukeratu dituzunak, Amaiak, zeintzu dira, edo nondik hasiko gara, zer kontatzen diguzu?
Bueno, ba, hasiko gara Wes Andersonen mundutikan, esan behar nuen, ez dakit animalin zegoen pelikula honetan, zego justo, gertatzen dana pelikula honetan,
bai.
Ikuste, estatuatuetako aktore ia garrantzitsuenak bertan daudela. Ez dakit, norbait utzi duen kanpoan, Alec Baldwin ustet utzi duela kanpoan, Wes Anderson, The Friend Dispatchekin, edo gaztelerara itzuli denez La Kronika Frantzesa, nahiago The Friend Dispatch deitu, eta egia esan pelikula nahiko berezia dala ipatu behar da Kaneseko jaialdian aurkeztu zela eta Donostiako zinemaldian Perla Katarian ere ikusgai egon zela eta nik ja bertan ikusi nuen eta bueno pelikula nahiko berezia Wes Andersonen estiloa ere nahiko berezia dela aipatu behar da eta gogoratu behar dugu batez ere argazkigintza, irudigintza, ez? Gran Hotel Budapest edo Isla de Perros pelikula gogoratzen baldin baditugu pixka bat, ba bere estiloa nahiko berezia da egia esan agian irudia da garrantzia duena eta ez hainbeste esaten dena edo kontatzen dena eta egia esan irudi oso bereziak erakutsiko dizkigula pelikula honek kazetaritzari omenaldi bat egiten dio batez ere aldizkari bati herri hortako aldizkari bati eta egia esan ba nahiko berezia da ze berez Kansasen egon behar Kansasen daude baina herri frantses bat eten irudiak ikusiko ditugu une oro, hau da Frantzia egongo bagina bezala, igual trailerra pixka bat entzun dezakegu
bai, ere. Trailerra pixka bat entzungo dugu, eta gero ere aitortuko dizut, bueno, orain egin dezaket, eta Donostiako zinemaldian ikusi nituenen artean, hau zegoela nerekin iran ikusteke, baina, bueno, ba, badakigu.
Sarrerak
erosteko aukera izugarri horri esker, ba, Bueno, entzungo dugu trailerra eta asteburu honetan seguruenik ba filma ikustera joango naiz ni neu, Entzungo dugu.
Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest.
You don't think it's almost too seedy this time?
No, I don't.
For decent people.
It's supposed to be charming.
He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson, Sass...
Bueno, Maia, ipatu duzu bezalaxe, beraz, ba, Frantzian egongo bagina bezalaxe, ez? Frantziako ba, garai bateko, ba, astekari batean edo, bueno, ba, oinarritzen den filma bada. Eta egia, bertan, parte hartzen duten ba, aktoren artean, izen oso ospetsuak daudela.
Bai, besteak beste, nundikan hasi, eh? Bill Murray, Elizabeth Moss, William Dafoe, Kate Winslet, gero jagian gazteagoak eta ezagunak ditelagian jende gazteen artean, ba, Timothée Chalamet ere daukagu, Lea Seydoux, nola ez Tilda Swinton ere ezin dugu aztu, Adrian Brody, Benicio del Toro, hau da, nik uste, hemen kasu honetan Wes Anderson esan du, nahi dut elenko oso potente bat nortu, eta hortxe dauka, badu, eta gila esan, historia txikiak kontatzen ditu, oza, hemen kasu honetan aldizkari formatu hartzen duenez, aldizkariaren historiak kontatzen ditu ba, kapituloka. Orduan, kapituloketan, protagonista desberdinak ditugu. Hori da berezitasuna lan honetan.
Neri, atentzioa eman ziten, egia esan da, nola jorratzen den, ez? Eta hoxe, ba, aleka aurkezten den pelikula bat dirudiela. Baina, gero esan dizudan hori, ez dakit nik beste zein pelikulatan aurkitu gote ditugun hainbeste aktore ezagun.
Ba, oso gutxitan. Hau da, kasu honetan elenkoan jaundia dukiz, ia guztiak ezagunak izatea, nik uste, horrentxe hortan pentsatu beharko nuke, segurazki egongo dala beste pelikularen bat, baina nik uste gutxi daudela horrelakoak egin dituztenak. Eta egia esan, oso berezia da bat, ez ere hori, ba, kapitulu horiek nola kontatzen diren, protagonistak zeintzuk diren, denak direla ezagunak, eta baita ba, ba irudia, irudia azkenean, ba, Wes Andersonen marka atzean dagoela, ba, ba ikusiko duzu, jakin gabe Wes Anderson dela.
Ba, bai, ze irudi horretan, eta koloreak du hoxe bak garrantzia, baina kolore argiak, kolore txuak, kolore txuri beltzek.
Txuri beltzak ere garrantzia dauka, bai, bai, bai.
Bueno, ba, alaxe itzuli dute, La Kronika Francesa, eta aste buru honetan estreniatzen da, ba, gure zinema aretoetan. Hori da, zuk Donostian ikusi zenuena, Donostiako zinemaldian, eta
bai.
Bueno, ba, biziki gomendatzen duzuna, aste buru honetan estreniatzen diren hoien artean. Urrengoak eramango gaitu beste dimentsio batera, ez? Gutxi gora bera.
Bai, bai, urrengoa baita Donostiako zinemaldian aurkeztu zen, baina aurtengo edizionez, baizik eta aurrek urtekoan, 2020ko urteko edizioan aurkeztu zen, sail ofizialean ikusgai egon zen, eta egia esan kontatzen duen historia, bueno, nahiko gogorra da, Supernova deitzen da pelikula, eta kontatzen duen historia, ba, bikote baten historia da, bi gizonen maitasuna ba, nola ba, doan, eta batez ere ba, momentu nahiko gogorrean, batez ere bikoteko bati ba Alzheimerra diagnostiko datu diote, gazteak dira, baina Alzheimerra daukala esan diote, eta pixkat ba agian memoria galdu baino lehenago, bazkeneko hilabete horiek nola emango dituzten ikusiko dugu lan honetan. Protagonistak gainera ba nahiko aktore potenteak ere bai, Stanley Tucci eta Colin Firth dauzkagu, eta egia esan niri aurrek urtean ikusi nuenean ba baskunkitu nituen lana da, gainera ba bueno bi gizonen historia, bi gizonen maitasun hori ba nola kontatzen den ere bai, eta momentu horrelako momentu latzean kontatzea ba berezia da lan hau ere bai.
Tamalez gaitz hori hemen askotan esan dugu, baina bueno, ziurrenik noiz edo noiz ezagutu izan dugu edo badugu gertuan, ba horrelako gaitzarik pairatzen duenik, eta ba bueno, gaitz guztiak dira gogorra, baina Alzheimerra bereziki are gogorragoa esango nuke dela, ez? Ba bereziki maite duzun pertsonari ba itzaltzen doala ikusten duzunean edo bueno, ba oroitzapen hoiek ahazten dituela, ez? Eta pixkat, bueno, ba ez da arraza izaten hori. Bueno, entzun dezagun trailerra pixka bat.
Brightest lights there that make the triangle.
These ones.
And that's where the Milky Way is.
It's good to get back on the road again, don't you think? But how about just exploring the outer regions of fifth gear?
Here we go.
Surprise!
I thought we'd have a party.
I'm on the edge.
All right. If you had one wish in the world, what would it be?
I wish this holiday wouldn't end.
So, can you tell that it's gotten worse?
Musikak berak pista bat horrematen digu, eh? Bueno, guain itzuliko dugu zertxo, baina antzematen dugu, ez? Hasieran dena da zoriona, dena da poza, bueno, bidai bat edo abiatzen dute, ez? Elkarrekin, eta azkenan batak besteari galdetzen dio, ez? Zer eskatuko zenioke bizitzari uneotan, desiraren bat edo eskatuko beharko bazenu, eta berak dio, ez da? Ba, amai, bidai hau sekula amaitu ez da dira. Eta
hori da.
Gero galdetzen dio, ez da? Hasi zara nabaritzen, okerrera egin duena, duela, edo... Bueno, ba hoxe, ez? Agian oroitzapen hoiek guztiak ondo-ondo gordetze aldera edo, ez? Ea, ba, bizipen hoiek guztiak behar den bezala barneratu gote ditzaken. Baina, bueno, gaitzak hor dirau, ez? Eta gero horren inguruko gora bera, ez? Esendatzen duen filma dago.
Bai, bai, eta batez ere, bueno, nik ere alde batetik handago gaixotasuna pairatzen duen pertsona, baina baita gaixotasunak ez duen, baizik eta lagundu egin behar duen paper hori ere,
bai, bai.
Ba oso, oso gogorra da ikustea, hau da nola bera dagoen ba, lagundu nahiean, baina baita ba, oso oso triste dago, oso gaizki dago, azkenan badaki bere bikotea galdu egingo duela, eta bueno, egia esan nahiko historia gordina eta tristea da, baina pena merezi du, nik uste oso doina dagoela, eta sendako aurrek urtean Donostiako zinemaldian ikusgai egon zen, badara denbora urte bete baino gehiago tardatu da estrenatzeko, baina bueno, nik uste pena merezi duela lan honek.
Bueno, supernova bezala, aurkitutako duzu, ez dakitugu esanote dugun, uste du baiez, baina bueno, supernova
bai,
bezala.
Supernova.
Oida, aste buruan estrenatzen diren ba, filmen artean, Amaiak bi hauek aukeratu ditu, eta orain, bueno, ba, telesaile begira jarriko gara. Bueno, telesaile hau gainera, bueno, nik uste dut asko eta asko, jarraitzaile asko zeudela zain. Une hau noiz iritsiko zain. Zurekin ere tarte batzuk egin ditugunean, telesaileen inguruan, esango nuke Succession edo aipatu izan dugula edo Succession edo gazteleraz, ez?
Bai, aipatu bai, baina ez dugu ez dakit esan dugun zehazki honen inguruan ba ikusi ta bar, ze gainera aipatu behar da azkeneko kapituloa, telesailenan azkeneko kapituloa 2019 urtean aireratu zela, online jarri zela, eta, klaro, 2020 urte guztia, nik uste, baita pandemian hasi nintzala ikusten, ez? Justo horrekoan berrian hitz egiten nuen telesailen honen inguruan, eta justo ba, pandemian hasi nintzen ikusten, ze jende guztia ikusi nuen, ai, Succession ikusi behar dugu, ikusi behar den telesaila, eta zergatik ez delena ikusi. Tardoan pandemian hasi nintzen ikusten, eta bai, neuzkan kriston gogoa, claro, bigarren denboraldia amaitzen da, geratzen zera horrela, eta esate duzu zergatik, ez daukagu jada hirugarrena, eta nik uste telesaionen zale guztiak, ba, gonden zai, ba, aurrekus astelena iristeko, iritsi zan astelena, ikusi genuen lehenengo kapituloa, eta nik uste, ba, astelenero hortxegongo garela, ba, zale guztiak kapituloen zai, eta zer gertatzen den familia honekin, Roy familiarekin.
HBko telesailu bat iburuz ari gara, eta hortxe inglesez, ba, Succession, gaztelera Succession, izango ditzateke, testu ingurua kokatuko dugu, beste behin, edo, Amaia?
Ba, bai, testu ingurua jarriko dugu, kasu honetan, hemen txera, daukaguna da, familia bat oso nazkagarria direnak, oso aberatsak direnak, eta kriston boterea daukatenak. Iaia, ba, Amerikako estatu batuetako presidentearen gana iristeko boterea duen familia bat da. Horrelako familia gutxi ezagutzen dira, nik ez dut inor ezagutzen pertsonalki. Orduan, hori da, fikzioa da, kontuan hartu behar dugu, baina, bueno, ba, negozio asko dituzte, alde batetik han, edabideak, bueno, hotelak, kruzeroak, denetik, negozio pila dituzte, guztiak oso oso garestiak, eta zer gertatzen da? Ba, aita, familiako aita, Logan Roy, ba, bere jubilazioaren zai daudela, bere seme alabak. Hortxe daude zai, zein izango den, ba, ondorengo, hau da, zeinik jarraituko duen sucesio hori edo ondorengotza hori. Orduan, nik uste, ez dakit momentu batean ikusiko duguna, nahien artean akatu gingo diren bizbait, zen ikuste hori da falta da, nahia da, norbait akatzea.
Bai.
Baina kasu honetan, spoiler txikia da, ez baldin magara iritsi bigarren denboraldira. Baina, bigarren denboraldiaren amaieran, anai bat, ba, kriston bomba eragiten du, oso gaizkitze egiten du enpresaren inguruan, eta negozio, bueno, nahiko...
Dana, hankazkora jartzen du, ezta? Ez ustean.
Hori da, vale. Hori da. Hankazkora jartzen du dena, estatuskuo guztia apurtu egiten du.
Vale.
Eta hortikan aurrera, ba, ikusi beharko dugu, zer gertatzen den, eta hori da ikusi duguna lehenengo kapituloa, ba, bueno, aita momentuz daukagu Sarajevon, Bosnia Hertzegovinan daukagu, eta bere seme alabak, konfiantzazka bakaten, bi seme alabak, alaboiei, estatu batuetara doaz. Zer gertatuko da? Nola jarraituko duen familia honek? Ba, ikusi beharko dugu astelenero, ba, HBO-n.
HBO-n. Trailerra entzungo dugu, hirugarren demoraldiko trailerra entzungo dugu.
And where are we going, Ken?
Waystar, plant a flag, fix up my lawyer, PRs, get some independent directors shaken, and maybe ride into the f***ing feds.
Bueno, entzutan ari gara, hankaz gora guztia jarri duen Kenen ba, irtera une hori, ba, prentxaurreko bat eman du, ez? Eta, bueno, ba, hankaz gora sekulakoak bota ditu, aitaren aurka, eta honek guztiak ero zerbaitera egingo du, amaia, zuk diozun bezala, xe. Esan bara dago ere, ez dakit zuri berreinak gertatu dute zaizun, baina egia da, esan duzun guzti horrekin, bat nator, eta seguruenik, hau fikzioa da, baina agian estatu batuetan horrelakorik egon daiteke, eta egongo da, ez?
Famili boteretsu... Madoz kasua, adibidez, hau da, eragina da eduki dutela, den ikusti inspirazioa telesaiontarako, zoritxarrez, errealitatean egon dela, ez? Madoz kasua, edo, bueno, Trump era, gaur egun Trump...
Hori izan malez,
presidente era iritsi da, baina, bueno, niri askotan Trump egora azten dit familia honek, ez? Beste botere eduki zuen presidente egora aurkeztu baino lehenago, ba, horrelako familia gutxi badaude, baina badaude, eta azkenean boterea esan dakoa, boterea ez dago herrian, zoritxarrez boterea diruan dago eta burtsan dago.
Baina esan nuena, esan behar nuena da, ez dakit zuri gertatute zaizun, boterea, oixe, herriaren gan ez dagoela, baina pertsonai lelo batzuen eskuetan dagoela, ze neurri batean ere, pixkatxo bat, inoxo xamarrak badira edo lelo batzuk dira, edo tonto xamarrak badira, eta diozun
nola? Umenoko batzuk dira.
Oida, umenoko batzuk dira. Eta diozun nola da posible?
Roman... Hori hortxeago adibidez Roman, dala, ba, baita beste seme bat, bueno, Kendall, dala, bueno, atena hankaz gora gota duena, lelo bat da, gero hor dago Roman ume moko bat dela, baina berak kontuan hartu behar da, hainbat enpresaren buru izan dela urteetan,
bai.
Eta
orain
txeba, bueno, ez daki guztien hartuko den berarekin, eta, bueno, gero baita dago Connor, bestalde, beste mundu batean bizitana, eta gero dago... Shift, dala alaba. Batzuetan nik duena, buru gehiena duena, baina, bueno, baita kontuan hartu behar dela, batzuetan ere...
Bai, batzuetan...
Ba, bueno, ni batzuetan esaten dut, emakumea denez, agian buru gehiago dauka.
Azkarren adirudi, baina bat batean, ba, hobete hortz geratzen zara, begiten eta esaten ditu benarekin. Beraz, egia da, familia honek, ez dakit, benetan galbidera eraman zaitzakela, baina, bueno, ez bali maduzu ikusi, hasi ikusten, Succession, bai. Benetan merezi du.
Ez dagoen beste kontatu, ba, ekizuna da, irugarren demoralean denan kazgora jarriko dala, baina...
Bueno.
Garantzitsua da hori ere jakitea.
Bai, hori ere jakitea. Bueno, asteburu honetan ikusteko moduko, astelenero behintzat, lehendabiziko kapitulo da noizkero ikuskai dago, HBO-ko telesailari buruzari gara, eta astelenero, ba, kapitulo berri bat estreniatuko da, ba, hirugarren demoraldi honetan. Bueno, Amaia, ba, listo, ez da? Gurekin, ja, bai. Egin beharreko guztiak egin ditugu, gaurkoa, behintzat. Horain bakutzak aukratu
ez da. Gomendio politak utzi ditu ala asteburu ontarako.
Oso politak. Ba, Amaia, eskerrik asko, asteburu bikaina pasa, eta datorren astera arte. Mil esker.
Berdin.
Vale, aio, aur.